У эфиры «Радио Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основные темы дня. Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. Пра гэта стала вядома сёння раніцай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырак у Эмануіла Зельцера. Уладлену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі неўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць Яны Паляковай хвілінай маўчання. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Палестынскі прэм'ер-міністр Салям Фаяд вырашыў падаць у адстаўку, каб даць магчымасць Фатах, які кіруе на заходнім беразе Ярдану, і Хамас, які кантралюе паласу газы, сфармаваць задзіночаны палестынскі ўрад. Расійскі міністр замежных справ Сергей Лаўроў заявіў сёння ў Жэневе, што для Злучаных Штатаў і Расіі настаў час зрабіць прагрэс у справе ядзернага раззбройвання. Ён заклікаў Вашынгтон да заключэння новай дамовы аб памяншэнні колькасці стратэгічнага ўзбраення і да мараторыя на выпрабаванне ядзернай зброі. Пры гэтым Лаўроў зазначыў, што пабудова комплексаў супрацьракетнай абароны ЗША ў Еўропе пашкодзіць гэтым працэсам. Таксама Лаўроў прапанаваў абвясціць без'ядзернай зонай блізкі ўсход. Хіларі Клінтон сёння прыбыла з візытам у Анкару. На прэсавай канферэнцыі яна адзначыла важную ролю Турцыі ў сірыйска-ізраільскім мірным працэсе і паведаміла, што Барак Абама наведае краіну прыкладна праз месяц. 8 чалавек, сярод іх 7 паліцейскіх, загінула сёння ў Пакістане ад выбуху бомбы, схаванай у аўтамабілі. Выбух адбыўся ў памежнай з Афганістанам правінцыі Пешавар, калі паліцейскія аглядалі машыну, ў якой мела быць схаванае мёртвае цела. Ніводная групоўка пакуль не ўзяла на сябе адказнасці за тэракт. Крыху пазней выбух у сельскай мячэці забіў 3 чалавек у правінцыі Хібер. Злучаныя Штаты пакуль не гатовыя да беспасярэдніх кантактаў з Хізбала. Дзярждэпартамент выпусціў такую заяву ў сувязі з пачаткам перамоваў прадстаўнікоў Вялікабрытаніі з групоўкай аб раззбройванні яе ваяўнікоў. Паводле Вашынгтону, Хізбала, якая нядаўна ўвайшла ў склад ураду Лівана, застаецца тэрарыстычнай арганізацыяй. Доктарскі дыплём Эйнштейна, які той атрымаў ва ўзросце 26 гадоў за вынаходніцтвы ў вобласці малекулярных вымярэнняў, будзе выстаўлены на аўкцыён у Швейцарыі. Пачатковая цана – 17 тысяч даляраў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны ізноў слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. Днямі Салігорскі суд прызнаў Яну Палякову вінаватай у ілжывым паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і пакараў жанчыну 2,5 гадамі хіміі. Паводле сведак, Яна Палякова пасля суду заявіла, што, я цытую, «зэчкай ніколі не будзе», расказвае Алег Грудзіловіч.
Яне Паляковай было 33 гады. Яна нарадзілася ва ўкраіне, а потым сям'я пераехала ў Салігорск. Яна Палякова скончыла юрыдычны факультэт ВДУ, працавала юрыстам на мясцовым прадпрыемстве «Надзея». Калі звонілася адтуль, пачала аказваць людзям юрыдычную дапамогу як праваабаронца. Супрацоўнічала з беларускім хельсінскім камітэтам, а потым з 2000 году з арганізацыяй Алега Волчыка «Прававая дапамога насельніцтву». Праваабаронца Алег Волчык згадвае пра Яну Палякову.
В основном она специалист у нас была по трудовым вопросам, земельным, наследственным. Притеснения начались после того, как она стала нам помогать еще по комиссии Козулина, когда он был арестован, пикеты, митинги там проводить, давление психологическое там. Ну и когда она подала на пикет провести из освобождения Козулина, то ее взяли под такую усиленную охрану 2 дня,
Падчас леташніх выбараў у нацыянальны сход Яна Палякова працавала ў камандзе Вольгі Казулінай, збірала подпісы за яе ў Менску. Дачка вядомага апазіцыянера Вольга Казуліна згадвае.
Яна паказалася очень парядочнай і очень, знаеце, такой самаадданай, потому што вот когда мы говорили: Яна, ну ты понимаешь, вот какие, ну, что у тебя могут быть последствия. Ей это было абсолютно без разницы, она из Солигорска жила, приехала в Минск, жила здесь, собирала за меня подписи. И самое главное, что мы знали абсолютно точно, что если пошла Яна собирать подписи, она соберет тот план, который нужен будет, даже больше. То есть она больше всех подписей собрала из нашей всей команды.
Воля Казулина меркує, що молоду жінку затравили. Казулина має на увазі конфлікт з солігорськими міліціянтами, який став причиною судового процесу над праворонцею. На гэтым тижні суд признав Яну Полякову винуватою у покльопі на міліціянта Віктора Пугачова і судив на 2,5 роки хімії. Що здарилося поміж Поляковою і Пугачовим? Яна Полякова стверджала, що летось був участковий міліціянт Віктор Пугачов нібито збив її у міліції. У молодої жінки була травмована рука, з-за гэтага яна шмат часу провела у больниці. Однак Віктор Пугачов у суді представив відеозаписи, з яких виникало, що жінку у міліції не збивали, а сам він у той день відсутнічав у місті. Правоохоронець Валер Шукін, який присутнічав на тим посіджанні, згадує, що Яна Полякова відмовилася давати показання. Поводле Шукіна, яна зробила гэтак протестуючи супроць змови, яка, поводле її, існувала поміж прокуратурою і міліцією. Самого Шукіна докази з боку міліції не переконали у тим, що Яна Полякова наговорювала на міліціянця Пугачова.
На вбиваю, що коли от побісмотрели пленку, це було на следующий день. Ніхто ніколи її збивали. Нас його зробити експертизу. Експертизу не зробили.
Жихарка Солігорська Лариса Насанович бачилася з Яною Поляковою одразу після того, як прогучав присуд. Ларису Насанович здивила реакція Полякової на присуд.
Суддя сказав, що в п'ятницю подойдіть за приговором, я вам віддам його. Вона сказала, що вона нікуди не пойде, їй це не треба. Апелляцію вона подавати не буде. Ну, звісно, це нас теж здивило.
Маті Яни, Нянелі Поляковій, більше за 70 років. Нянела Михайловна згадує, як сьогодні раніцею зустріла у квартирі міліціянтів і представників прокуратури, які приїхали після лікаря у хуткої допомоги.
Давлення всіх наших органів. Я сьогодні тут був прокурорський працівник. Я сказала милицейским и ему, я говорю, я вам не прощу, я не хочу никому больше прощать ни в чем, но такого случая. Нельзя было делать органы. Посмотрите, вы здоровые, говорю, мужики. Она бедная, одна слабая девчонка. Она же девчонка, понимаете? Она девочка, ей хоть и 33. Но она, как вот когда у нее был недавно обморок, она была в реанимации, лежала 22-го. У нее случилось это состояние обморочное. Простите, не могу.
Пахавання Яни Поляковой відбудеться 9 сакавіка. У прокуратурі Солігорська повідомлі, що там розпочатая проверка гибелі молодої жінчини. І потлумачили, що така проверка проводиться завсёды після самогубства.
У архіві «Свободи» ми знайшли розмову нашого кореспондента Олега Грузіловича з Яною Поляковою, записану 11 листопада 2008 року, після того, як Яну Полякову під примусом привели у суд. Правоохоронця гэтак коментувала тое, що з ею відбувалося у Солігорську.
В шоке нахожусь. Я сейчас опять в очередной раз в шоке. То есть они решили не физически, вероятно, они решили морально добивать.
Да, вот ваша версия. Что они робят? На во что это они робят?
Это просто моральный прессинг, понимаете? Это просто моральное, я считаю, что это просто моральное давление, это попытка просто вот уничтожить, потому что они прекрасно знают о моем состоянии здоровья. Они ходили в больницу, они интересовались моими, там, скажем так, заключениями. Они этого и не скрывают, работники милиции.
Гэта быў архіўны запіс інтэрв'ю з Янай Паляковай. Сёння ў Менску завершыла працу 6-я асамблея няўрадавых арганізацый ды ініцыятываў. Падчас працы асамблеі з Салігорску прыйшла трагічная навіна пра самагубства Яны Паляковай. Дэлегаты ўшанавалі памяць актывісткі мінутай маўчання. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
Правоабаронца Раіса Міхайлоўская заявіла, што Яна стала ахвярай палітычнага рэжыму ў краіне.
Прайшла, конечно, ужасная трагедія. Это большая потеря для правозащитного белорусского движения. В последнее время Яна была очень морально подавлена, связанная именно с неприятностями, с преследованиями. Суд над ней прошел недавно, и ей присудили 2,5 года исправительных работ. Конечно, на нее это очень морально давило. Ее обвинили в ложном доносе. Она никогда не считала себя виновной. Она отказалась писать кассационную жалобу. К сожалению, она вышла из этой ситуации таким образом.
Один из организаторов ассамблеи Сергей Мацкевич отзначил.
Я лечу, что это напрямую связано с деятельностью политической деятельностью, деятельностью громадянской позиции. Влады, на жаль, не до конца думают про то, что это не просто политические заявы, политические решения, а это лёсы людей. Так, как и в выпадку, например, с этим гвалтовным призывом войска, когда люди имеют стан здоровья, который не позволяет им служить в войску, то это сгубить здоровье, короче, люди могут. И треба просто зважати не тільки на правові норми, але й вогулі на чоловічі фактори, що це є сльози людей.
Сьогодні ж амаль 330 удільників асамблеї прийняли заяву з закликом до уладов спиніть усі форми політичного переслєду. Яни закликали визволити особи, які знаходяться за кратами у зв'язку з їх громадсько-політичними переконаннями, у тим ліку Артема Дубського, Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенко. Так само переглядіть виніки процесу 14, спиніть практику політично мотивованих звольнення з праці, відлічення з навчальних установов і гвалтовного призиву на військову службу. Так само у адмисловій резолюції делегати закликали відмінити політичні артикули кримінального кодексу і наблизить до заявляльного принцип регістрації громадських об'єднанняв, переглядіть необґрунтовані адмови у регістрації. Поводле політолога Юрія Чавусова, резолюція асамблеї адресована і європейським структурам, які ведуть діалог з офіційним Мінськом. Сергій Мацкевич відзначив наявність перешкодів з боку уладов у діяльності неурадових організацій.
Ми це обмірковували і лічимо, що справді перешкоди залишаються. З'явилися, на жаль, нові форми переслідування активістів. Глобальних змін не назирається ні в центрі, ні на рівні регіону. Може бути, змінилася крихо риторика уладов до більш такої поміркованої. В своїх діяннях вони все одно керуються тим законодавством, яке є, воно у великій ступені репресивне, з вишметами не допустить до легальної діяльності опонента влади. Ми жадаємо, щоб це помінялося.
Один з засновальників асамблеї, намісник старшині партії ВНФ Вінцук В'ячорка, відзначив, що асамблея відбулася, не глядячи на спроби уладов закатати під асфальт громадську активність демократичних ініціатив.
Улада політизує те, що у нормальному громадстві політизованим бути не повинно. Була тут дискусія, у якій ступені мусять бути політизованими рішенні і потребуванні громадських організацій. Я не змушена є такими, тому що влада, оказується, любую незалежну від себе ініціативу апріорі трактує як ворожую, якою треба або підпорядкувати собі, чим фактично знищити, або просто знищити.
Ми протягнемо після короткої обвістки.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода». Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Парадокси лібералізації. Чи розтопить теплий вітер з Брюсселю політичні заморозки в Мінську? Європейський відказ на всесвітній кризис. Кому горш, бідним чи багатим країнам? І що чекає Білорусь? Гэтыя да іншыя теми у черговым тыдні з радіо «Свобода» обмярковують. Керівник Білоруської служби радіо «Свобода» Олександр Лукашук, аналітики Віталь Циганков і Юрий Дракахруст і супрацовники служби Ганна Соус і Сергій Навумчик. Глядзіце новий тиждень з радіо «Свобода» у суботу з 18:10 на телеканалі «Белсат». «Белсат» транслюється со спадорожников «Сириус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».
Ви на хвалях радіо «Свобода» і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня. Правоабаронца з Солігорську Яна Полякова скончила життя самогубством. 36-годовая Полякова днями была присуджена до 2,5 годов химии за лживый донос, и она лечила себя невиноватой. Туремные докторы подтвердили хворобу нырок у Эммануила Зельцера. У Ладлену Бруск, якая проходила зим по одной справе, вызвали спрос 5 дзен. Удельники Ассамблеи неурадовых организаций закликали улады спынить усе формы политичного переследу. Делегаты ушановали память Яны Поляковой хвилиной молчания. Завершено следство у криминальной справе у дочинении до 4 жихаров вёски Пуховичи Житковицкого району, якія обвинувачуются у забойстве одновязковца. Психиатричная экспертиза признала, что яны находились у стане свядомости. Вы на хвалях Радио Свобода. Кроника кризису. Перапоўненыя склады, праблемы са збытам прадукцыі, магчымыя скарачэнні працаўнікоў ды прымусовыя выправы ў адпачынак сваім коштам – найбольш відавочныя прыкметы эканамічнага крызісу ў Беларусі. З тыднёвым аглядам Ігар Карней.
Акціонерне товариство «Гомельдрео» – найбуйніший у Білорусі витворця корпусної, офісної, м'якої меблі «Багету». Працює 4 дні на тиждень. Предприємство не може реалізувати вироблену продукцію на ринках Росії і України. Загад генерального директора Геннадія Короченки люди сприйняли як непозбежність. Говорить рабочий господар Миколай.
Подошли и сказали, вот с марта месяца, на 4 месяца, март, апрель, май, июнь, товарищи, готовьтесь на 4-дневка, пятница, выходной, пишите заявление, предоставление отпуска неоплачиваемого на этот день.
Про новый расклад працы наместница генерального директора у питаниях экономики Ольга Халупова.
Ситуации бывают, это не постоянная ситуация. Мы видим из этого выход, и все будет нормально. Будем жить и будем работать.
Перевод предприемства на неполный працовный тыдень отчувально ударить по заработках мебляров. Дар Михал, який працює тут 15 годов, каже, що 4-дзёнка – это мінус 1150 заробку. Було брудними 600 тисяч рублів, буде 400-450 тисяч. Наступство кризису почали чувати страховые компании. Супрацовники связывают свои тяжкости с огульными проблемами у экономицы. Найбольш терпят организации, которые специализуются на назапашивальных видах страхования. Серед их – державное страховое агентство «Стравита».
Работа по нашим видам предполагает денежный оборот на предприятии. Но это сейчас положение на предприятии нестабильное, поэтому стало тяжелее работать. Так как идут массовые сокращения, упали заработки. Поэтому сейчас довольно-таки тяжелый период как и для страховщиков, так и для страхователей.
Організації, які спеціалізуються на ризикованих видах страхування, так само мають проблеми. Однак їх рятує обов'язковий характер некоторих страховок, наприклад, страхування транспортних сродків.
Хочеш, не хочеш, машина, якщо є, їздити треба, так треба із кардені доплатити. Наші штрафи ще більше придеться платити. А її встановлювати 5 базових, то дороже, ніж поліс цей стоїть.
У перші дні весни, коли ще по совєтській завядзьонці, по інерції означається жаночий день, 8 соковика жыхары Магілёва далі свой адказ на пытанне, каму ў крызіс даводзіцца цяжэй, мужчынам ці жанчынам.
Жанчынам, конечно. Работа труднее найти. Тем более у нас в Магілёве. Был бы промышленный город такой, что и продукция уходила бы из заводов, было бы, конечно, намного легче. Когда заводы останавливаются, ну, должны мужчины обеспечивать.
Всем одинаково. Мужчина свою роль выполняет, у него какие-то проблемы появились, женщина свою, а женщина пытается своих проблем, чтобы семья была с достатком. А что, проблемы делятся на мужские и женские?
Нет различия, где женщина, где мужчина. Каждый человек – это человек, прежде всего, и тем живется не очень-то и легко. Так устроен мир, что мужчины доминируют. То женщины, по сути своей, они домохозяйки. Главное, чтобы мужчина был хорош для нее.
А все женщины у нас все-таки сложнее. Во-первых, нет уверенности в завтрашнем дне. Сокращают женщин на работе, в первую очередь. В семье, может быть, не все стабильно. В основном нагрузка падает на женщину.
У моей женщины не легче, чем мне. Она делает тоже много работы, как и я, в принципе, но у нас так, совместный бизнес. И женщины, помимо того, что еще надо еще и мамой быть в семье.
Сам чинь. Все на плечах женщины. А она вот мужчина.
Я думаю, если семья крепкая, семья должна выживать при любой ситуации. И мужчина всегда должен поддерживать женщину для того, чтобы женщине было легче. Ибо и так по домашнему хозяйству у нее хватает работы, помимо всего этого.
Женщины, наверное. Женщины у нас ведущие. И в работе, и в семье, везде, и в жизни. И общественной, и политической, так что думаю, что женщина.
У райцентра Сяно на Витебщине заняпад мясовой экономики прихорошивают цитатами из Лукашенки. Лёзунги на информационных щитах справно обновляются после заявления новой директивы. Однак у реальности рапортовать про досягнення, як каже мясовый активист Олег Шумков, подставаў нема.
Завод Витебского отдали, молокозавод, сокращения были, магазины частно есть. Где-то процентов 25 людей, которые умеют что-то делать руками, немножко головой работают в России, гастарбайтеры. Мастеров найти тяжело, столяр, плотник.
У Сморгоні на Городенщине нават активная реклама навряд ли допоможе заводу оптичного станкобудования. Тут уже скорочают працовный тыдень. Все лето завод оптичного станкобудавання, як повідомив старшиня правкому Миколай Петушков, не має експортних поставок.
От якщо б хто нам гігакалорію рішив би, це другий питання. От, то гігакалорія в Гродно стоїть, наприклад, або в Мінську, три рази дешевле, ніж для нашого заводу. От другий питання.
Робочий завод господар Володимир розповідає, що заробки на підприємстві вже давно невеликі – 500-600 тисяч рублів.
Люди, які вже терпіння лопнули, вже давно повтікали, а залишилися, як говориться, ветерани.
Помножаюсь наступство кризи, абмежавальныя захады замежных партнераў. Федэральная служба ветэрынарнага і фітасанітарнага нагляду Расіі ўзмацніла кантроль за пастаўкамі мяса з Беларусі. Паўтара дзясятка прадпрыемстваў прыпынілі экспарт ялавічыны і свініны. У лядоўнях мясакамбінатаў назапашаныя дзясяткі тысяч тон мяса. Тлумачыць сітуацыю начальнік Гомельскай абласной ветэрынарнай станцыі Віктар Курапатаў.
У нас закрыты два прадпрыяцця са стороны Расійскай Федэрацыі. Это не азначае, што там выпускаецца плохая прадукцыя. На прадпрыемствах ажыццяўляецца рэгулярны кантроль, ежедневны. І на кожную від прадукцыі выдаецца сертыфікат.
На Слонімскім мясакамбінаце на Гарадзеншчыне ад спынення гандлю з Расіяй утварыліся запасы свініны – каля 400 тонн. Говорит заказчица внешнеэкономичного отдела мясокомбинату Эльжбета Бранцевич.
Слонимские и Гомельские мясокомбинаты закрыты Росветнадзором на основании того, что в свинине найден какой-то мизерный процент антибиотиков. По всем документам это недопустимое, поэтому мы закрыты.
У пятницу в Министерстве экономики Беларуси на посежении рабочей группы у решении проблемных пытаний было огучено. Во умовах кризису прихованное беспрацовье повеличилось до 500 000 человек. Про ходу поседжания проинформовал предпринимальник Анатолий Змитрович.
Скрытая безработица реально достигает сейчас 5%. Принято Министерством труда и социальной защиты постановление, что доводится план, если там 1% от населения или 1,5% в населенном пункте, то это нормально. Куда эти люди пойдут?
Былый политвязин и один из лидеров предпринимательского руху Валера Ливаневский сочит за станом бизнеса в Украине. Насколько реально, что беспрацовные пойдут у предпринимальники?
Однозначно нет, потому что только человек наивный может регистрироваться предпринимателем. Кроме упрощенной системы, должны быть условия. Законодательство упрощенное и, самое главное, лишь маленькие налоги.
Агляд подрыхтовал Игорь Корней, и мы протягнем после обвестки.
У суботнім выпуску «Дома літаратара» мы паговорым пра першую беларускую п'есу, створаную Алесем Антіпінкам і Аксанай Спрынчан паводле СМС-ліставання. Крытык Ганна Кісліцына зрецэнзуе кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые», а ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі.
Гэтая перадача ў нашай праграме пазні. Без 5 дзён год знаходзіцца за кратамі ў Беларусі амерыканскі грамадзянін Эмануэл Зельцер, асуджаны на 3 гады за камерцыйны шпіянаж. Чарговым разам Зельцера наведаў ягоны адвакат Зміцер Гарачка, расказвае Алег Рузділовіч.
Зміцер Гарачка паведаміў, што стан здароўя ягонага падабароннага не палепшыўся, той пакутуе ад шэрагу хранічных захворванняў. Дадалася і новая хвароба, кажа Зміцер Гарачка.
Его сейчас еще нашли нефрит, там с почками проблема еще появилась. Дополнение к тем болячкам еще это появилось. Плохо чувствует, плохо. Если добавляет очередная болезнь, что ж хорошего будет, плохо.
Нагадаем, амерыканскі ўрад неаднаразова заклікаў беларускія ўлады вызваліць Эмануэла Зельцера з гуманных прычын. Такія заклікі гучалі як ад былой адміністрацыі Джорджа Буша, гэтак і ад новай адміністрацыі Барака Абамы. У пачатку году ў Менску, паводле справы Зельцера, пабываў адмысловы прадстаўнік дзярждэпартаменту США, які меў сустрэчы з прадстаўнікамі ўлады ў Беларусі. Аднак гэтыя кантакты пакуль не правялі да датэрміновага вызвалення Эмануэла Зельцера, канстатуе адвакат Зміцер Гарачка. Паводле адваката Зміцера Гарачкі, нядаўна ў магілёўскай калоніі адбылася яшчэ адна сустрэча Эмануэла Зельцера з прадстаўніком басады США з падаранні Карэлан Цэвіч. Адвакат кажа, што яму невядома пра скаргі ягонага падабароннага на ўмовы ўтрымання ці надзеянне адміністрацыі калоніі. 12 сакавіка 2008 году разам з Эмануэлам Зельцерам у Менск прыляцела ягоная сакратарка Владлена Функ Брускова. Беларускі суд пакараў жанчыну годам турмы за спробу камерцыйнага шпіянажу. Владлена Брускова адбывае пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Праз 5 дзён яе мусіць вызваліць. Адвакат Дмітрий Гарачка паведаміў, што збіраецца сустракаць сваю падабаронную на выхадзе з калоніі, але куды тая плануе накіравацца ў далейшым, адвакат не ведае. Владлена Брускова мае расійскае грамадзянства, да з'яўлення ў Беларусі жыла ў США.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя
Хуткасць патоку 27500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
А зараз агляд званкоў на свабоду. Сённяшні выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Шостага сакавіка Александр Лукашенко вернуўся з сербскага гарналыжнага курорту Капаонік. У Сербіі Лукашенко адпачываў, а таксама ўдзельнічаў у бізнес-форуме. Тым часам старшыня палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька звярнуўся да генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча з патрабаваннем праверыць законнасць выкарыстання дзяржаўных сродкаў падчас адпачынку кіраўніка краіны ў Сербіі. Слухачы свабоды працягваюць выказваць сваё стаўленне да візіту Лукашэнкі ў Сербію.
Слышал, что Анатолий Лебедько подал заяву на имя генпрокурора, как он разобрался во всех обстоятельствах так званого рабочего визита Лукашенко у Сербии. Почел это и зробилось не смешно. Неужели господар Лебедько всерьез думает, что генпрокурор возьмется за это дело? Да никогда в жизни. Иначе на следующий же день он полетит со своего поста. Что Лебедько, не ведая, что у нас Лукашенко и генпрокурор, и председатель любого суда, и любое его слово главнее любого закона. Як Лукашенко скажет, так и будет. Если бы Лебедько жил в Америке или в другой демократичной краине, то там бы его заяву приняли до разгляду. Потому что у них генпрокурор может поставить на уши навод президента, коли он порушает закон. Если бы и у нас так было, то товарища Лукашенко давно бы уже в отставку отправили. Дали бы ему пенсию, якую он дал Станиславу Шушкевичу, и сидел бы Рыгорович у своей деревни. И как заработать на житё, писал бы мемуары про то, як хорошо ему пожилось.
Это до такой степени дойти, что никого не бояться, что хочет, то и робит. Это вот за что отдыхать за границей? За какие гроши? Это за наши гроши. Потому что у нас их нема. Всякую совесть потеряли.
Ложь, ложь и ложь. Передали все СМИ, что Александр Григорьевич Лукашенко выехал на отдых. Хорошо, прекрасно отдыхай. Господи, кто тебе не дает? Правда, за свои деньги надо отдыхать. А теперь... И во время отдыха он встретился с кем-то, с руководителем в Сербии. Теперь уже передают, что он с рабочим визитом туда ездил. Вот видим, какая ложь.
Протягнем программу телефонованиями на тему наступствов финансового кризиса.
Если будет средний класс, то будет процветать страна. Средний класс должен появиться, когда будет работа. У нас сейчас средний класс – это чиновники и правоохранительные органы. А они живут хорошо за счет налогоплательщиков. А настоящий средний класс – это фермеры и предприниматели. Вот кого надо поощрять. А они уже всех накормят и напоят.
Игорь Паснов из Витебска. Каждый год перед фестивалем в Витебске кладется новая плитка. Меняется старая в центре города. Куда идет старая плитка и на чьих дачах она потом всплывает? Хотелось бы, чтобы этим занялись органы государственного контроля и все службы, которым это положено. Обидно, когда в такой кризис у кого-то пусто, а у кого-то густо. Скрываться мне нечего, я честный врач. И не боюсь, потому что на нашей стороне правда.
Надышел час президенту отважиться и сказать народу правду, что чекая его в ближайшем будущем и перспективе, не ховать от людей правду в сучасном стане экономики и озвучить реальную программу выхода Беларуси из кризиса при наявности таковой. Экс-кандидат в Палату представников по Будакшировской выборчей округе номер 38 Виктор Концевенко.
Музыка. Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на «Свободу» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Телефон аўтаадказнік уключаны кругласутачна, а мы ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Заставайцеся са «Свабодай».
У эфіры «Свабода» у Менску 20.30 у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра беларускія падзеі. Праваабаронца Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. Пра гэта стала вядома сёння раніцай. 36-гадовая Яна Палякова днямі была прысуджаная да 2.5 гадоў хіміі за ілжывы данос. Яна лічыла сябе невінаватай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырака Эмануэла Зельцера. Яго сакратарку Ладлену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі неўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць загінулай праваабаронцы Яны Паляковай хвілінай маўчання. Завершана следства па крымінальнай справе ў дачыненні да 4 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, які абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Псіхіятрычная экспертыза прызнала, што 4 абвінавачаныя, у ліку якіх дзяўчына, ў часе забойства знаходзіліся ў стане свядомасці. Працягваем навіны сёння ў свеце. Расійскі міністр замежных справ Сергей Лаўроў заявіў сёння ў Жэневе, што для злучаных штатаў Расіі настаў час зрабіць прагрэс у справе ядзернага разброєвання. Ён заклікаў Вашынгтон да заключэння новай дамовы аб памяншэнні колькасці стратэгічнага ўзбраення і да мараторыя на выпрабаванне ядзернай зброі. Хілары Клінтон сёння прыбыла з візытам у Анкару. На прэсавай канферэнцыі яна адзначыла важную ролю Турцыі ў сірыйска-ізраільскім мірным працэсе і паведаміла, што Барак Абама наведае краіну прыкладна праз месяц. 8 чалавек, сярод іх 7 паліцэйскіх, загінула сёння ў Пакістане ад выбуху бомбы, схаванай у аўтамабілі. Выбух адбыўся ў памежнай з Афганістанам правінцыі Пешавар, калі паліцэйскія аглядалі машыну, у якой мела быць схаванае мёртвае цела. Ніводная групоўка не ўзяла на сябе адказнасці за тэракт. Крыху пазней выбух у сельскай мячэці забіў 3 чалавек у правінцыі Хібер. Китай заблокаваў резолюцию Рады безпеки ООН, якая мела загадаць Судану адмяніць рашэнне аб выгнанні 13 дабрачынных арганізацый з краіны. Выдварэнне было рэакцыя Хартуму на пастанову міжнароднага крымінальнага суду аб арышце прэзідэнта краіны Амара Аль-Башыра за ваенныя злачынствы падчас канфлікту ў правінцыі Дарфур. Палестынскі прэм'ер-міністр Салям Фаяд падаў у адстаўку, каб даць магчымасць Фатах, які кіруе на заходнім беразе Ярдану, і Хамас, які кантралюе паласу Газы, сфармаваць адзіночны палестынскі ўрад. Паліцыя Пакістану перадала Інтэрпол інфармацыю аб расследаванні мінулагодніх мумбайскіх нападаў, ад якіх тады загінула 165 чалавек. Касмічнае агенцтва ЗША запусціла ў космас тэлескоп, які на працягу 3.5 гадоў прасканує 100 тысяч зорак млечнага шляху у пошуку планетаў, падобных да Зямлі. Кошт праекту ацэньваецца ў 600 мільйонаў даляраў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Парадоксы лібералізацыі. Ці растопіць цёплы вецер з Брусэлю палітычныя замаразкі ў Менску? Еўрапейскі адказ на ўсесветны крызіс. Каму горш, бедным ці багатым краінам? І што чакае Беларусь? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст, супрацоўнікі нашай службы Ганна Соус і Сергей Наумчык, а таксама кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук.
Калегі, на гэтым тыдні надзвычай важная падзея для палітычнага жыцця Беларусі адбылася ў Брусэлі. Прадстаўнікі фактычна ўсіх структураў еўразвязу, еўракамісіі, еўрапарламента, Рады Еўропы слухалі меркаванні прадстаўнікоў беларускага незалежнага грамадства. У Брусэль паехалі палітолог Віталь Селіцкі, журналіст Александр Тамковіч і старшыня беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Ліцвіна, каб абмеркаваць, як ідзе лібералізацыя. І вось жа іхная ацэнка змены, што адбыліся ў Беларусі, з'яўляюцца касметычнымі, а нязначны прагрэс нівеляваны новымі рэпрэсіямі. Юрый, наколькі вы пагаджаецеся з такой ацэнкай?
Я, ў прынцыпе, згодны з такой ацэнкай. Сапраўды былі зроблены пэўныя крокі, пэўныя праявы міласці. Ну, яны агульнавядомыя. Гэта вызваленне палітвязняў, гэта вяртанне ў легальны абарот народнай волі і нашай нівы, гэта рэгістрацыя руху за свабоду, гэта, вось, дарэчы, апошняе дазвол на правядзенне устаноўчага з'езду хрысціянскай дэмакратыі. Але, я паўтаруся, ўсё гэта міласці. Ну, а зараз улады ізноў павялі наступ на правы чалавека ў Беларусі. Ці знівеляваў гэты наступ, вось гэтыя папярэднія крокі, ну, тут сказаць цяжка, бо няма такіх вагаў, на якіх можна было б зважаць, што...
Але зацэнкай агульнай вы пагаджаецеся.
Але я б сказаў так, што вось калі б параўноўваць цяперашнюю сітуацыю з сакавіком 2008 года, то сітуацыя не пагоршылася, а засталася прыкладна такой жа кепскай, як была летась.
Віталій, калі б вы давалі сваю ацэнку стану лібералізацыі вось прадстаўнікам Еўразвязу, наколькі яна б супала з тым, што сказалі прадстаўнікі незалежнага грамадства?
В прынцыпе, безумоўна, яна супала бы, і адзінае, што ўсё гэта адносна, і я б не лічыў, што мы павінны быць занадта аптымістычнымі, занадта многа чакаць ад уладу. Магчыма, можна прыняць пункт гледжання еўрапейцаў, якія кажуць, што трэба чакаць паступовых крокаў, не трэба спадзявацца надта на многае. Мне здаецца, што беларускія ўлады на нейкім этапе вырашылі, што яны ўзялі занадта хуткі тэмп лібералізацыі, што яны перазнулі палку. Яны падумалі, што калі ісці такімі тэмпамі, то грамадства можа разняволіцца занадта хутка, а гэта ў іхнія планы не ваходзіць. Таму ў цэлым ацэнка, безумоўна, правільная, адназначная, што такая раўнавага засталася, на крок наперад улады робяць крок ці два назад.
Але скажыце, калі вы гаворыце улады, ці ўлада маналітная?
Улада, ў прынцыпе, дасюль дастаткова маналітная. Іншая справа, што гаворычы пра нейкія сённяшнія, то, што мы называем рэпрэсіі, сённяшнія асобныя выпадкі, у мяне не пакідае часам уражанне, што ўсё-такі некаторыя моманты, гэта канкрэтныя дзеянні канкрэтных мясцовых уладаў ці дробных кіраўнікоў. Няма ўражання, што Александр Лукашэнка можа прасачыць ўжо ці адміністрацыі прэзідэнта за кожнай справай Дубскава, за кожнай рэгістрацыяй нумара архэ. Такое ўражанне, што трошкі разброд і шытанне пачалося ў тым сэнсе, што не ўсё зараз падуладна адной структуры і часам больш, скажам, свавольства ці больш самастойнасці даецца пэўным мясцовым органам.
Ну і ёсць яшчэ, відаць, адзін чыннік, гэта барацьба розных накірункаў, скажам, у самой уладзе. У Брусэлі падчас абмеркаванняў сітуацыі ў Беларусі прозвучала адна вельмі важная рэч, якую выказаў з аднаго боку Еўразвяз і на якую адказаў прадстаўнік беларускай улады. Прадстаўнікі Еўразвязу настойвалі на тое, каб у дыялогу паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем брала ўдзел апазіцыя незалежнага грамадства. Беларускі амбасадар у Бельгіі Уладзімір Сянько катэгарычна заявіў, што Еўразвяз не павінен выставляць ніякіх умоваў для гэтага дыялогу папярэдніх, і другое, што апазіцыя не будзе ўдзельнічаць. Скажыце, Віталь, у чым прычына, чаму так, як чорт ладана, улады не хочуць, каб удзельнічала апазіцыя ў гэтых перамовах?
Ну, гэта здаецца даволі натуральным. Вось ёсць нейкая магчымасць нешта падзяліць, умоўна кажучы, на перамовах. І ёсць два перамоўшчыка, дзяліць паміж дваіх. А тут, калі ступае трэці, то ўсе гэтыя патэнцыйныя выйгрышы, проверышы, выгоды,
ну, трэба дзяліць на траіх. Тактычны адказ. Так. А па вялікіму рахунку, пагражае ўладзе удзел апазіцыі ў гэтых перамовах?
Па-першае, это парушае, скажам так, вот, мягка палітычную традыцыю сённяшняй улады. Ніколі яна не звертала ўвагу на то, што называецца апазіцыя, грамадзянская супольнасць, незалежнае грамадства. І тут узвысіць прадстаўнікоў на такой вершыні, на перамовы з палітыкамі Еўразвязу, паставіць сабе і іх на адну дошку, прызнаць іх як роўнымі сабе у палітычным сэнсе і псіхалагічным сэнсе. Гэта проста ўлада гатова да апошняга змагацца, каб гэта не прызнаць.
Гэта прынцыповая ідэалагічная пазіцыя. Юры, а ваша меркаванне?
Тут ўлада сыходзіць з пэўнай лёгікі палітычнага ўзаемадзеяння, так, як яна разумее палітыку. Гэты прынцып свой час вельмі так цынічна сфармуляваў Сталін, калі сказаў, папа рымскі, а колькі ў яго дывізій? Так вось, падзел удзелу ў перамовах, ён адбываецца па колькасці дывізій. Вось, умоўна кажучы, калі паўстанскія атрады апазіцыі кантралявалі б, скажам, Віцебскую вобласць, ці, скажам, па ўзмаху рукі, напрыклад, Казуліна, мог бы забаставаць трактарны, вось тады б ім было месца за сталом перамовы.
Я з вамі катэгарычна проста не пагаджуся, выберу Віталя сабе ў арбітры. Як наконт таго, што апазіцыя кантралюе Белы дом, Брюссель, што яны сустракаюцца з Саланам, калі хочуць, і з Бенітай Феррерай Вальднер. Яны стаяць за санкцыямі, яны, мае на ўвазі ідэі апазіцыі, маральныя каштоўнасці, якая яна прадставляе. Вось аргументы апазіцыі. Што вы скажаце на гэты аргумент, Віталь?
В принципе, аргумент прыгожы, але трошкі ён быў паточны падзеямі апошніх месяцаў. Менавіта тым дыялогам, які пачаўся паміж афіцыйным Мінскам і Захадам, і тымі небяспекамі і тымі перасцярогамі з боку і самой апазіцыі і незалежных аналітыкаў, што падчас гэтага дыялогу апазіцыя трошкі адсоўваецца ў бок. Безумоўна, Брусэль не можа зусім гэта зрабіць, але в той ці іншай ступені спрабуе захоўваць раўнавагу.
Адсоўваецца ў бок кім?
Ну, вот менавіта тымі заходнімі партнерамі, пра якіх вы казалі, з якімі апазіцыя сутракалася, калі хацела, в любым фармаце, то зараз гэта не так. То есть яна па-ранейшаму можа сутракацца ў любым фармаце, але калі гэта не перашкодзіць сустрэчы Брусэля афіцыйнага Мінску.
Але давайте вернемся да падзеі ў Беларусі. Апошнім часам, скажам, апошнія два тыдні, нешта іншае быццам бы пачало адбывацца. Глядзіце, пачаліся зноў суды над актывістамі. Экстрэмісцкім абвешчаны часопіс «Архэ». Зноў узніклі праблемы з прадстаўнікамі замежнай прэсы. Адмоўлена ў рэгістрацыі каналу «Белсат». Скасавана акрэдытацыя журналіста прадстаўніка газеты «Выборчай». Як бы колькасць негатыўных прыкладаў стала пераважаць колькасць пазітыўных. Што адбываецца? Чым прадыктавана, Юры, па-вашаму, вот гэтая змена?
Магчыма, сапраўды, вось то, пра што казаў Віталь, што вырашылі, што ўжо занадта адпусцілі лейцы і трэба тых прыбраць, падцягнуць. Не варта выключаць і тое, што хада перамоваў, магчыма, паказала ўладзе, што не надта жорстка, што Еўропа будзе пытаць у беларускай ўлады.
Віталь, вы пагаджаеце, ці я, можа быць, неправільна ацаніў гэтую сітуацыю, што стала чарней паласа пашла?
Параўнаць з той светы паласой, якая была восенню, то гэта можна сапраўды лічыць больш чорнай. Але я скажу такую простую рэч. Чаму мы думаем, што ўлада не будзе змагацца з сваімі палітычнымі апанентамі? Барацьба – это палітычная ідзея. Іншая справа, што на цяперашнім узроўні яна ўжо, магчыма, ідзе не такімі брутальнымі форумамі, як з'яўленне палітычных зняволеных, а больш такой тактыкай дробнага фолу, маленькіх гадасцей, маленькіх правакацый, супрацьапазіцый. Не саджаюць.
Наколькі это эфектыўна?
Это эфектыўна. Гэта нервуе, гэта разбурае упэўненасць, гэта не дае прагназаваць, які будзе наступны крок улады. Гэта якраз тое, што не выклікае рэакцыю міжнароднай амністыі і гэтак далей.
Адпаведна, у мяне адразу пытанне да вас, Юры. А якую мяжу Еўропа, па-вашаму, не перайдзе? Што такое беларуская ўлада не можа дазволіць сабе зрабіць, каб не нашкодзіць сабе нашмат больш, чым апазіцыі?
Ведаце, я думаю, што гэта мяжа, гэта палітвязні. Я прыгадаю, што ўласна цяперашні перамоўны працэс пачаўся фактычна пасля жніўня, калі апошні палітвязень, які сядзеў за кратамі, за гэтых кратаў выйшаў. Але тут варта ўлічваць вось якую рэч. Асобы, якіх лічаць палітвязнямі, скажам, мясцовыя нацыянальныя праваабаронцы, і асобы, якіх лічаць палітвязнямі міжнародныя праваабарончыя арганізацыі, у першую чаргу, скажам, Amnesty International, гэта розныя спісы. Прыклад, я ведаю па Азербайджану, які, дарэчы, таксама запрошаны ў усходняе партнерства. Паводле меркаванняў азербайджанскіх праваабаронцаў, у Азербайджане 66 палітвязняў, а паводле Amnesty International ніводнага. Быў спіс асобаў, якіх Amnesty International прызнавала палітвязнямі, всіх выпусцілі. Я думаю, тое самае будзе рабіць беларуская ўлада. Вось зараз ідзе працяг так званай справы 14, вось зараз справа ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, пакуль міжнародныя арганізацыі, у першую чаргу Amnesty International, іх палітвязнямі не прызнала. Ось беларускія ўлады гэтыя працэсы будуць цягнуць. Прызнаюць – выпусцім. Не прызнаюць – падумаем.
Віталь, ваша тэорыя пра так званыя дробныя гадасці. Скажыце, магчыма, яна пачала зараз ужывацца таму, што проста календар такі. Набліжаецца 25 сакавіка, дзень традыцыйных масавых пратэстаў і традыцыйных масавых сутыкненняў.
Ну, мне здаецца, што вялікай сувязі тут дакладнай такой я не бачу. Не думаю, што ўлада баіцца нейкіх масавых пратэстаў на 25 сакавіка, калі ўзгадаць апошнія гады. Ну, недаўна мы ще не водзін прыклад больш, чым 5-7 тысяч за апошнія, ну, скажам, гадоў 5-7. Зараз больш ўлада, магчыма, сацыяльных пратэстаў павинна остерегаться. Максим, мы про это поговорим позднее. Але то, что вот эти дробные гадости, мне не сдается, что они рыхтуются до 25 сакавіка, а это, саправды, может стратегичный переход до инших форм политической борьбы. Не тупое, брутальное посаджение политических вязней, гвалт, а именно такие, где-нибудь кого-то не зарегистровать, кого-то там забрать у войска, что тяжко спречить с международным правооборонцем, чему молодые люди не повинны служить, и так далее. И это тяжко сказать, что больше эффективно. И это показывает, что вот улада хочет на эти два кресла одночасово и протягивать свой стиль политического тиску на оппозицию, на незалежную супольность, и одночасово не робить то, что может выкликать занадто уже великую реакцию Европы.
Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. 36-гадовая Палякова днямі была прысуджаная да 2,5 гадоў хіміі за ілжывы данос. Яна лічыла сябе невінаватай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырак у Эмануіла Зельцера. У Ладвену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі няўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць Яны Паляковай хвілінай маўчання. Завершена следства ў крымінальнай справе ў дачыненні да 4 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Псіхіятрычная экспертыза прызнала, што яны знаходзіліся ў стане свядомасці. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 21:15 спазнайце свае правы ў перадачы «Маю права». Запрашае юрыст Андрэй Бастунец. А пазней а 21:35 «Европа сёння» і найбольш цікавыя рэпартажы з усёй Европы. І ўрэшце а 22:05 суботні сеанс і Жан Рено ў мастацкім фільме «Імперія ваўкоў». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А зараз працягваем тыдзень з Радыё Свабода. Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Тэмы сённяшняга выпуску – палітычныя замаразкі ў Беларусі і еўрапейскі адказ на ўсесветны крызіс. У перадачы бяруць удзел Александр Лукашук, Віталь Цыганкоў, Юрый Дракахруст, Ганна Соус і Сяргей Навумчык.
Калегі, мы дагэтуль гаварылі пра палітычныя стасункі, палітычныя аспекты адносінаў Менска і Брусэля, апазіцыі і ўлады. Але краіна ў эканамічным крызісе, які закранае не толькі ўладу і не толькі апазіцыю, а закранае вялікую масу насельніцтва. У якім накірунку можа пайсці гэтая маса? Віталь.
Я мяркую, што насельніцтва, як это часто бывае, апынецца не пад сцягамі апазіцыі, не пад сцягамі ўлады, а пад сваімі сцягамі выжывання. Справа тым, што, думаю, сацыяльная палітыка дзяржавы ўсё-такі будзе накіраваны на тое, каб не дапусціць масавых звальненняў, як гэта банальна не гучыць. Сапраўды, пра гэта казаў Лукашэнка, і гэта будзе праўда. То бок, не будзе звольнены весь завод, а будуць звольніць там 10-20%, ці нават хутчэй некая частка будзе пераведзена на частковую занятасць. То бок, абвогуле людзі не звальняліся, хай яны менш зарабляюць, але хай застаюцца на працы. І гэта ўплывае псіхалагічна на некае жаданне ісці на пратэст, супраць чаго пратэставаць. Наадварот, калі ты застаўся, а кагосьці побач звонілі, можа, людзі будуць больш думаць не пра агульны пратэст, а пра тое, каб застацца на працы. І яшчэ адзін чыннік, які мяне дастаткова скептычна накіроўвае наконт перспектывы масавых пратэстаў, гэта супраць чаго пратэставаць. Супраць сусветнага капіталізму, які нібыта нарадзіў крызіс, ну так, в разуменні большасці насельніцтва. Супраць Лукашэнкі, ён нібыта сапраўды не вінаваты ў гэтым крызісе, як сцвярджае прапаганда і як народ ўсё-ткі ўспрымае гэта як сусветны крызіс. Няма такой задачы, каго звяргаць?
Улада робіцца закладнікам сваёй уласнай рыторыкі. Калі Чэрчыль прыйшоў да ўлады і сказаў: «Я не абяцаю вам нічога, акрамя крові, пота і слёз», ну так ён гэтага і, так бы мовіць, патрабаваў. І калі гэта было, то брытанцы на яго не скардзіліся, бо што ён абяцаў, то яны ў прынцыпе і атрымлівалі. А калі тут увесь час, так бы мовіць, людзям казалі: «Все добре, все добре, у нас кризису немає, у нас кризису немає. То коли він прийшов, то як би сказати, ну, відаєте, братці, от, кепська ти на самій справі, треба паси затягувати.
Але так, ну, так не говоримо, так, надворот, то, що ми бачимо зараз, Білорусь – одна країна у Європі, яка заявляє про те, що протягується рост витворчості, причому вельми значний. Що це означає, в принципі, от ці заяви про рост, який протягується? Як виглядає в оглі Білорусь на фоні того, що відбувається в Східній Європі зараз економічно?
Є доволі просто спочатку економічний аргумент. Рост творчості так, зафіксували там 2-3% за студень, але падіння перевозок транспортних 40%. А гэта, звичайно, показник перевозки транспорта, там, где нечто виробляється, оно перевозится кудысь. То бок, оно виробляється и застается на складах. И так, саправды, 50% повеличилися складские запасы. Вось оно виробляється, покольки гэта, знову-таки, головная мантра вытворчасть. От гэта ведуть премии, гэта головная идея державы. А то, что гэта застается на складах, гэта уже іншое пытание.
Наколькі это уникальный феномен для Беларуси? Вот на этом тыдні так само отбылся саммит Евразвязу позачерговый. На яким вельми балюча обмерковывалися пытанні эканамічнага крызіса. Вугоршина, якая зараз знаходзіцца фактычна ў стане фінансавага калапса, прасіла стварыць фонд дапамогі, яго не стварылі. Як на гэтым фоне ўсё ж такі выглядае Беларусь, Юры?
Беларусь выглядае агулам кепска, але не сказаць, што ў Беларусі самае жахлівае становішча. Калі браць дадзеныя за студзень, то паводле афіцыйных дадзеных валавы ўнутраны прадукт вырас на 4%, паводле падлікаў незалежных эканамістаў упаў на 5%, але, скажам, дадзеныя па Расіі падзенне на 9%, дадзеныя па Украіне на 20%. Што тычыцца знешняй запазычанасці, то вось напрыканцы году адмоўная сальда плацежнага балянсу, тое, што Беларусь была павінна свету, вельмі высокая, 7% валавага ўнутранага прадукту. Это шмат, это небезпечно. Але вось дадзеныя па Украіне, Польшы 6%, Літва 12%, Латвія 14%, Балгарія чвэрць.
Ну што ж, беларускі сем на гэтым фоне выглядаюць лепш. Пытанне, наколькі мы можам давіраць этой лічбе, і другое пытанне, што яна насамрэч, ну, абсалютным паказчыку важыць, якая тэндэнцыя. Якія яшчэ тэмы, асобы, падзеі мінулага тыдня прыцягнулі ўвагу вядучых жывога эфіру «Свабоды». Сергей, давайте пачнем з вас. Ваш выбар падзеяў, якія прыцягнулі вашу ўвагу.
Першае, гэта адпачынак Александра Лукашэнкі са сваёй світы ў час эканамічнага крызісу на курорце гарналыжным у Сербіі. Другое, утварэнне новай партыі ў Мінску, беларуская хрысціянская дэмакратыя. І трэцяе, гэта заява генерала Фралова пра тое, што ён расчараваўся беларускай апазіцыі і пераход яго на працу ў структуры саюзнай, так званай саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі.
А генерал Фралов – это былый депутат Палаты представников и один, сапраўды, у свой час ведомых особых белорусской оппозиции. А Ганна, что притягнуло увагу вашу на этом тыдні?
Ну, я хотела б сегодня поговорить про розные значения и про розное значение дня 8 соковика на первой дне этой даты. И так само мне зацікавила новация податковикова у Кавыску. И она обовязали керовников предприемства уповедомлять загадя про все мероприемства, где мають отбыться застолье, у тым ліку и веселье.
Сергей, давайте почнем с отпочинку, с ці працоўнай паездкі Александра Лукашэнкі ў Сербію. Што ў ёй вас зацікавіла? Звычайная рэч, адпачынак.
Лукашэнка разам з сем'ямі сваіх сыноў, са світай, называюць лічбу ад 50 до 150 чалавек, на двух самалётах, на 50 машынах прыбыў адпачываць на горнолыжны курорт у Сербію. Ну, здавалася б, сапраўды адпачынак – нармальная справа. Але прыгадаем, што цяпер ідзе эканамічны крызіс, што ніводзін прэзідэнт, еўрапейскі прэзідэнт, не дазваляе сабе такога. Я хачу, ведаеце, вярнуцца на 15 гадоў таму, у 93-ці год. Вось у мяне ў руках стэнаграмы сесіі Вярховнага Савета 14 снежня 93-го года з антыкарупцыйным дакладам дэпутата Александра Лукашэнкі. Там фактаў, будзем так казаць, не шмат. Больш Лукашэнка напіраў на мараль. І, сапраўды, калі паглядзець тыя будынкі, тыя катэджы, якія будаваліся атачэннем Кевіча, то ў параўнанні з тым, што сёння будуецца ў Драздах атачэннем Лукашэнкі, ну, гэта вельмі сціпла. Сёння на фоне гэтага эканамічнага крызісу, калі, я зноў жа скажу, еўрапейскія прэзідэнты сабе гэтага не дазваляюць, яны шукаюць нейкіх спосабаў не даць нагоды ні для прэсы, ні для дэпутатаў папракнуць іх у нейкай нясціпласці ці скарыстанні, скажам, службовага становішча ў асабістых мэтах, Гэтага не робіцца. Тут мы бачым поўнае ігнараванне грамадскай думкі. І вось якраз такі мне падаецца, тут найбольш цікава не столькі гэтыя самалёты ці аўтамабілі, ці гэтый курорт. У Нямеччыне некалькі гадоў назад федэральны міністр скарыстала службовы аўтамабіль у выхадны дзень у асабістых мэтах. Напісала прэса, міністр падала ў адстаўку. Толькі адзін раз і толькі аўтамабіль.
Ну што ж, мы верагодна можам сказаць, што Беларусь не Нямеччына і, магчыма, беларускі прэзідэнт не зусім еўрапейскі прэзідэнт. Ганна, вы назвалі дату ў якасці падзеі гэтага тыдня, не то што падзеі, а тэмы. 8 сакавіка.
Тыповы сценар, як гэта дата адзначаецца ў Беларусі. Афіцыйнае віншаванне дарагіх жанчын, запрашэнне ў адміністрацыю прэзідэнта шматдзетных маці, прадстаўніц афіцыйных жаночых арганізацый з куксамі, даярак і гэтак далей. Афіцыйныя спявачкі атрымліваюць канцэртныя пляцоўкі, што атрымліваюцца ў дамах, то звычайна там кветкі дорацца жанчынам, нейкія падарункі, потым у выніку мужчыны.
Ну так, усё як кожны год.
Усё як кожны год. Справа ў тым, што гэтае свята адзначаецца, напрыклад, у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый зусім інакш. У многіх краінах, заходніх краінах свету, гэта дзень, калі жанчына гаворыць пра свае правы. Ну, я сказала такую рэч, што за 90 гадоў, як існуе дзень 8 сакавіка, дзень салідарнасці жанчынаў, дзе як па-розному яго назваць, то гэтыя правы, парушэнні іх усё менш.
Якія правы беларускіх жанчынаў, па-вашаму, патрабуюць найбольшай абароны зараз?
Найбольш неабароненая зараз жанчына ва ўмовах крызісу. Каго найперш звольняць, каго найперш перавядуць на няпоўны тыдзень? Жанчына, якая мае дзіця, якой можа захварэць, якому трэба аплачваць бальнічныя, жанчына, якая можа мець дзіця, і гэтак далей. Ёсць сітуацыя з гвалтам над беларускімі жанчынамі.
Вы маеце на ўвазе пад гвалтам?
І хатні, і фізічны гвалт. На гэтым тыдні місіян прадставляе сваю справаздачу па сітуацыі з гвалтам над беларускімі жанчынамі. І лічбы там не самыя добрыя для Беларусі. Раней гучала такая лічба, што 90% беларускіх жанчынаў спазнавалі хатні гвалт. А, дарэчы, што да правоў жанчынаў, я хачу сказаць, што калі гаворыцца пра іх парушэнне, вось я тут зараз знаходжуся ў студыі Белсата, ў студыі Радыё Свабода. Абсалютна не дыскрымінаваная жанчына. Я змагла ва ўмовах беларускай грамадскасці на роўных сядзець з любым мужчынам і сама магу як бы
дыскрымінаваць. Ну, тое ж самае сядзяць у беларускім тэлебачанні.
І ў беларускім тэлебачанні сядзяць жанчыны, так. Тыя ж кветачкі традыцыйныя, якія ты ж падарунашкі, які на 8 сакавіка. Я таксама люблю атрымліваць не толькі 8 сакавіка, але ў любы дзень. Сама магу дарыць падарункі. То тут, ну, як бы, ёсць пытанні крыху іншыя, гендэрнай роўнасці, якія ў гэты дзень абмяркоўваюцца ў розных краінах свету. У Беларусі яшчэ на больш шырокім узроўні гэтае пытанне пакуль не гучаць.
Адна з падзеяў, якую, Сергія, вы назвалі на там тыдні, это стварэнне новай палітычнай партыі. В Беларусі не так ўжо і мала апазіцыйных палітычных партый. Чаму эта падзея прыцягнула вашу ўвагу?
Гэта ўжо другая ў Беларусі партыя, у назове якой ужыты тэрмін хрысціянства. Мы ведаем, што існуе кансерватыўная хрысціянская партыя Беларускага народнага фронта, і вот цяпер створаная беларуская хрысціянская дэмакратыя. Вельмі паказальна, што такім чынам гэтая ідэя, хрысціянская ідэя, як сказаў Павел Цыбярынец падчас онлайн-канферэнцыі на вэб-сайце Радыё Свабоды, яна запатрабаваная ў грамадстве, нягледзячы на вось 70 гадоў панавання, зноў жа, як ён выказаўся, нябоскага камуністычнага рэжыму ў Беларусі. І другі момант той, што ўжо адразу сустаршыня гэтай партыі Павел Цыбярынец падчас онлайну ў нас вельмі дакладна выказаўся адносна канфігурацыі адносінаў з іншымі палітычнымі суб'ектамі. А менавіта ён абсолютно адкрыта сказаў, што пакуль у аб'яднаных дэмакратычных сілах будуць камуністы, ніякіх супольных справ гэтая партыя з камуністамі мець не будзе. І з тымі, хто нейкім чынам з камуністамі ўваходзіць у альянс. Разам з тым, Сіверынец выказаўся за супольныя акцыі, і адной з такіх акцый, па яго словах, павінна быць святкаванне Дня волі 25 сакавіка.
Ганна, вы в якасці падзеі, якая прыцягнула вашу ўвагу, назвалі сачэнне за вяселлямі?
Фактычна, сачэнне за любымі мерапрыемствамі, дзе п'юць. У нас такая завядзёнка ёсць, вяселле адзначыць даволі дорага. І большасць сямей спрабуе зняць сталоўкі дзеля таго, каб там адсвяткаваць вяселле. Гэта проста танней. Гэта ўмоўна танней, можна сказаць. Гэтыя сталоўкі, гэта звычайна власнасць нейкіх прадпрыемстваў. Ну і цяпер ідзе такая барацьба з п'янствам. Вялікая кампанія барацьбы з п'янствам, і яна часам прымае даволі дзіўныя формы, якія можна параўнаць з тым, як у 1986-85 годах. Кіраўнікі ваўкавыскіх прадпрыемстваў, дзе будзе адбывацца вяселля, святкаванне дня народзіна, ў нейкая карпаратыўная вечарынка, мусіць падаваць у падатковую інспекцыю папярэдні звесткі. З тым, каб, ну, як кажуць...
Наводка.
наводка. Як кажуть ваковыскі активісти, ну, гэта дзеля штрафаў збольшага робіцца, але гэта адна з праяваў той кампаніі барацьбы з п'янствам, якая добывае такі формы, як, напрыклад, дні цвярозасці. 14 лютага ў Беларусі дзень закаханых, гэта быў дзень цвярозасці, нельга было купіць спіртовыя напоі.
Ну, ён зараз праводзіцца ў кожным рэгіёне раз на месяц.
Раз на месяц. Ну, у Ваўкавыску ён набыў такі формы, але гэта спалучаецца з тым, што падатковая інспекцыя яшчэ можа і нейкія штрафы атрымаць прадпрыемства, якія загадзя не паведамілі, і каштарыс там як бы не той можа падалі з вяселля.
Прагучала перадача «Тыдзень» з Радыё Свабода. У ёй удзельнічалі кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст, і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Сергей Навумчык. І на завяршэнне гэтай часткі праграмы некалькі словаў пра заўтрашнюю перадачу «Вольная студыя».
Беларускі прадпрымальнік можа вырошчваць бульбу і капусту, нават разводзіць страусаў на ферме. А вось адчыніць свой прыватны музей не можа. З чым і сутыкнулася Ада Райчонак з вёскі Германавічы.
Алішка, гэта ж дзіця нарадзілася ўжо. Ён вядомы па ўсёй Беларусі, гэты музей. Яго ведаюць у Еўропі. Я не ведаю, чым кіраваліся нашы мясцовыя ўлады, калі давалі мне адмоўны адказ.